Milí posluchači, v našem minulém společném čtení knihy Job jsme dospěli do okamžiku, kdy se o slovo hlásí mladý muž jménem Elihu. Vstupujeme do 33. kapitoly, kde je pokračování jeho řeči. Ty, Jobe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu. Pohleď, otevírám ústa, pod mým patrem promlouvá můj jazyk. Má řeč tryská z upřímného srdce, mé rty mluví o poznání vytříbeném. Boží duch mě učinil, dech všemocného mě oživil. Elihu začíná svou řeč k Jobovi. Začíná vyznáním Boha jako svého stvořitele. I když je jeho nitro plné myšlenek, cítí závislost na vedení Božím duchem. Když apoštol Petr psal svůj první list, píše tam: kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou mu dává Bůh, tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1. Petra 4.11. Je možné kázat i jinak, z jiné moci? Ano, je. Je možné nahradit kázání Božího slova lidským projevem, ukázkou řečnického umění. Úkolem církve není jen pěstovat rétoriku, nýbrž z Boží moci kázat Boží slovo. Po jedné rozmluvě, kterou náš učitel dr. McGee kdesi měl, k němu přišel jeden z posluchačů a vyslovil svou námitku. Vaše řeč zní příliš dogmaticky. Náš Vernon McGee tehdy odpověděl: jsem rád, že to bylo tak zřetelné. Dotyčný měl ovšem poněkud jiný názor, poukazoval na možnost jiných cest k Bohu, než je právě ta biblická. Náš Vernon McGee poctivě připustil, že si to kdysi také myslel, ale po letech pečlivého čtení Božího slova nakonec přišel k závěru, že Pán Bůh nabízí člověku záchranu jen jedním, jediným způsobem. Milostí v Pánu Ježíši Kristu. A v této věci se stal skutečně dogmatikem. Na různá místa písma se, pravda, můžeme dívat, každý z nás, trochu jinak. Ale přesto všechno jsou určité věci, které Bible říká jednoznačně, kde možnost různých výkladů neponechává. Tato klíčová místa vesměs postihla už prvotní církev a zhrnula je do starých vyznání víry. Mimochodem je velmi užitečné se na ně podívat nebo se je dokonce naučit nazpaměť. Když otevřeme otázku Kristova božství, jeho zástupné smrti nebo reality jeho vzkříšení či druhého příchodu, tam není kam uhnout. Tak toto Bible říká a tak toto je. Předlož mi svou při, postav se. Hle, já budu tvými ústy před Bohem, i já jsem jen kus hlíny. Job 33, verš 5. a 6. Jak jsme už mohli při našich úvahách slyšet, Job hledal někoho, kdo by ho před Bohem zastoupil. Hledal prostředníka. Mladý Elihu nabízí svou pomoc. Přichází ne s nadřazenou kritikou, ale v úloze podpírajícího spoluúčastníka. Říká: já jsem ze stejné hlíny, jako si ty. To je právě to, co Jobovi chybělo a co mu jeho přátelé zatím nedokázali nabídnout. I my si tady můžeme připomenout skutečného prostředníka Pána Ježíše Krista. Elihu nám tady k němu pouze ukazuje, ale Pán Ježíš jediný může být prostředníkem mezi Bohem a lidmi, protože on je skutečně Bohem a současně byl i opravdovým člověkem. To je ta hlína, kterou Elihu připomíná. Epištola Židům ke Kristovu lidství říká ve 4. kapitole v 15. verši: nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. I Elihu stojí před Jobem na jeho rovině, nestaví se nad něho. Neříká: já jsem lepší než ty a tak mě musíš poslechnout. Naopak, stává se Jobovi bližním. Nabízí, že se dokonce postaví na Jobovo místo a v jeho jménu, že předstoupí před Boží tvář. Elihu nevyvolává Jobův strach ani nedůvěru. 7. verši 33. kapitoly říká: Hle, nemusí tě přepadat strach ze mne, ani moje naléhání tebe tížit. Řekl si to přede mnou a já jsem tvá slova slyšel. Ryzí jsem, prost přestoupení, jsem bez úhony, bez nepravosti. Hle, Bůh proti mně záminky hledá, pokládá mě za nepřítele, sevřel mi doklady mé nohy a střeží všechny mé stezky. Hle, odpovídám ti, zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor, že svými slovy neodpovídá? Poprvé se tady setkáváme s tím, že by Jóbův partner v rozhovoru nejprve rozváděl Jóbova slova. Elihu skutečně navazuje na to, co řekl Jób. Nechce tedy rozvádět a obhajovat jen vlastní názory a myšlenky, ale jde mu skutečně o Jóba. Možná by stálo za to si ještě jednou podrobněji všimnout celé metodiky, se kterou Elihu otevírá rozhovor. Nejprve jsme viděli jeho skromné setrvávání v pozadí dost dlouhou dobu. Přestože v něm všechno vřelo, vyčkával, až se mu otevře příležitost. Ta se naskytla, když rozhovor ustal, protože se dostal do slepé uličky a nikdo už neměl co říct. Elihu byl vnitřně připraven a proto svou příležitost nepromeškal. Mohl ji rozvážně využít. Když se dostává ke slovu, vychází Jóbovi vstříc. Nezačíná ho ubíjet zdánlivě jasnými argumenty, ale nabízí splnění Jóbova přání. Nestaví se do pozice nadřazeného kritika. Jde mu o pomoc v nalezení pravdy, o útěchu. Elihu má s Jóbem účast, to nakonec dotvrzují jeho slova, i já jsem jen kus hlíny. Elihu Jóba uklidňuje, nechce vyvolat strach. Říká doslova, hle, nemusí tě přepadat strach ze mne, tedy z mých slov. Elihu ho ubezpečuje, že v rozhovoru se nemusí ničeho obávat, ani kdyby se ozvaly tóny kritiky a výtek. Ve svých argumentech vychází Elihu jen z toho, čeho sám byl svědkem, anebo co slyšel. Řekl si to přede mnou a já jsem slyšel tvá slova. Velkou chybou mnoha lidí bývá, že při podobných rozhovorech používají nepřesné argumenty z druhé či třetí ruky, ze zprostředkovaného doslechu. S tím se dnes setkáváme nejen při pastoračních rozhovorech, ale i ve všelijakých líbivých teoriích výkladu Bible, které jsou sice jaksi efektní a možná i oblíbené, ale nejsou postavené na solidním a věcně správném základu. Elihu je v tomto směru velmi solidní. Během své řeči několikrát opakuje Jóbovi výroky, jak to ještě uvidíme. Je to dobrá zásada, která napomůže dobrému vzájemnému pochopení v každém rozhovoru, zvláště když se mluví o složitějších problémech. Předešlo by se tím mnohému nebezpečí špatného pochopení myšlenek z druhé strany. Elihu si byl dobře vědom, že stojí v prvé řadě před Bohem, který je mnohem větší než člověk. Tomu má naše chování i naše řeč vždycky odpovídat. A Elihu na to zřetelně upozornil. Boží láska je jistě důvodem naší vděčnosti a důvěry, ale neměla by být prostorem pro nemístné důvěrnosti nebo pro nějakou drzost, takovou přílišnou otevřenost. Pán Bůh je otcem každému, kdo přijal Pána Ježíše Krista za svého spasitele. To ale nijak neznamená, že by se současně měla ztratit bázeň a úcta před vyvýšeným Pánem nebe i země. Slyšme dobře výzvu proroka Malachiáše, který cituje Boží otázku zpronevěřilému lidu. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? Praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1:6. Vraťme se ale k Elihuovi a jeho slovům. Později uvidíme, že do diskuse vnáší zásadně nový pohled. Nelamentuje, že Jóbovo utrpení je trestem za hřích. Jako první z diskutujících vidí, že to může být boží upozornění anebo boží důrazná řeč. Ukazuje na boží vyvýšenost i na to, že právo je vždycky na straně Boží, z mnoha zásadních důvodů. Ani lidská bezúhonnost na tom nic nezmění, vždyť co je člověk proti Bohu. Což není všechno lidské bytí jenom darem Boží milosti? Elihu Jóbovi ukazuje, že Pán Bůh není povinen někomu odpovídat. Nemusí lidem dávat vysvětlení na jejich otázky proč. Nemusí se jim ze svých skutků zodpovídat. Pán Bůh si ale přeje, aby mu člověk důvěřoval. Nikdy neslíbil, že člověka uchrání všech úskalí nebo tmavých míst v životě, ale slíbil, že i přes ta úskalí provede věrného člověka ke svému cíli. Že provede každého, kdo se mu s poslušnou důvěrou svěří. Nutno říci, že mnoho, snad i bolestně neznámého, se objasní cestou. Leccos pravda zůstane na dosmrti tajemstvím. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance, píše apoštol Pavel Korinským. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1. Korinským 13, 12. verš. V těchto apoštolských slovech je naděje budoucího poznání i jistota Boží péče. Nyní třeba i něčemu nerozumím, ale mohu vědět, že jsem v Boží péči a mohu se těšit, že mi Pán Bůh jednou všechno vysvětlí a ukáže. A náš text Jobovy knihy ve 33. kapitole pokračuje od 14. verše. Bůh přece promluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne. Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy otevírá lidem ucho a spečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže zachránil před vypínavostí. Je to zvláštní, že Pán Bůh s člověkem neustále vyhledává spojení. My ten kontakt naopak neustále přerušujeme, nebo ho prostě ignorujeme. Elihu vypočítává, že Pán Bůh opakuje své pokusy dvakrát či třikrát. Znovu a znovu mluví a čeká na lidskou odpověď. Toto opakované Boží oslovení nám může připomenout i text z epištoly Židům, kapitola 1, verše 1 a 2. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Pán Bůh mluvil mnohokrát. Kdybychom si chtěli ono dvojí či trojí oslovení, o kterém mluví Elihu, nějak znázornit, mohli bychom je vidět v Boží řeči starého a nového zákona. Někdo by se mohl divit, proč Elihu mluví o snech. I v dnešní době by se někteří lidé rádi na sny odvolávali. Rádi by se dozvěděli něco mimořádného. Tehdy, v Jóbově době, ale nebylo celistvé Boží slovo, nebylo v psané podobě, jak je máme dnes. Proto Pán Bůh mluvil i různými jinými prostředky, než jen psaným slovem. Třeba i prostřednictvím snů. Dnes už to nedělává. V Bibli máme totiž obsaženo vše, co je třeba lidem sdělit. Chce-li se tady někdo dozvědět pravdu o Bohu a o sobě, potřebuje otevřít a číst Bibli. K tomu byla napsána. Pán Bůh mluví proto, aby člověka odvedl od toho, co páchá, jak jsme četli v 17. verši. Tedy ne, aby uspokojil lidskou zvědavost a otevíral lidem pohledy třeba do budoucnosti nebo do posmrtného života a podobně. Odvést člověka od jeho zlých činů. To podle Elihua souvisí s lidskou pýchou. Aby muže chránil před vypínavostí, říká Elihu. To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých. Poslouchej mě, Jóbe, pozorně, mlč, já budu mluvit. Bude-li co říci, odpověz mi, promluv, chci pro tebe spravedlnost. Nebudeš-li mít co říci, poslouchej mě, mlč, a já ti zprostředkuji moudrost. To je pokračování od 29. po 33. verš ve 33. kapitole. Boží jednání s těmi, kteří mu patří, je dnes v určitém smyslu podobné, jako bylo tehdy v době Jóbově. Je podloženo nezměrnou boží láskou. Pán Bůh chce svůj lid vychovávat a přivést jej k co nejvyšší duchovní úrovni. Všimněme si ještě jednou slov z epištoly Židům, kapitola 12. verš 5. nejprve. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? A pak pokračování v téže 12. kapitole Židům v 11. verši. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná. Nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. K boží výchově se lidé mohou postavit v podstatě trojím způsobem. Tím nejběžnějším ve světě kolem nás je nezájem. Lidé se chovají, jako by všechno zlé v jejich životě bylo jen dílem náhody anebo důsledkem jakéhosi tajemného, nedostižitelného osudu. Že by tady mohl být nějaký boží vliv, nějaký záměr, nějaký hlubší smysl, to si mnozí lidé vůbec nepřipouštějí. Na jedné straně je toto řešení nejpohodlnější, člověk totiž nemusí přemýšlet a vůbec se nemusí snažit o jakoukoliv nápravu ve svém životě. Je-li všechno jen dílem náhody nebo slepého osudu, pak vlastně o nic nejde. Nedá se nic dělat a nejmoudřejší je rezignovat. Obrnit se trpělivostí a nic moc od života nečekat. Tímto způsobem se staví k životu různá východní náboženství a filozofie. Na první pohled může takový postoj vypadat docela moudře, pokorně, ale skutečně jen na první pohled. Tento přístup totiž nemá východisko. A nejen to, takový postoj totiž každé východisko a priori odmítá. Odmítá vůbec východisko hledat. Oceňuje pasivitu, trpnost, rezignaci. Jeho cílem a nejvyšší hodnotou, jako by byl zánik hodnot vůbec. Druhou možností je zápas s větrnými mlýny, řečeno slovy Miguela Cervantese. Člověk se vzepře a snaží se se svým neštěstím prát. Takový boj může být předem prohraný, pokud do něj člověk jde sám, nebo pokud se v něm snaží bojovat i proti Pánu Bohu. Lidské možnosti jsou příliš omezené. Kdybychom chtěli zkoumat Jóbovy postoje, najdeme tam oba z dosud zmíněných přístupů. Jób si v některých chvílích jakoby nechtěl připustit, že by za jeho trápením mohl být Bůh. Nerozumí tomu, proč by to dělal. A proto před jeho vlivem zavírá oči. Proto se dovolává jeho soudu, proto připomíná svoje zásluhy a svou bezúhonnost. Boží chování se najednou nesrovnává s Jóbovou představou o Bohu. Jób nerozumí a proto se vzpírá. Pak přijdou chvíle, kdy jakoby se i Pánu Bohu postavil a tady bych chtěl povědět něco, čemu je třeba dobře rozumět. Tento postoj, postoj zápasu s Bohem, může být v určitých chvílích správným postojem. Zatím jsme si tento způsob vztahu s Bohem označili za zápas s větrnými mlýny, ale vzpomeňme si třeba na Jákoba, který v temnotě nad potokem Jabok v noci zápasil s Hospodinem. Postavil se svému Bohu a bojoval. Tak to bojuje i Jób. Proto Pán Bůh nakonec Jóbova slova označí za náležitá. Nesnad pro jejich vhodnost či úplnost, ale pro jejich smysl, proč je Jób vyslovoval. Byla vyslovena, aby jimi Jób svého Boha znovu získal, aby ho dobil. Byla vyslovena s touhou po Pánu Bohu a to jim dalo cenu. Třetím možným postojem k utrpení je důvěřivé přijetí a vytrvalost. To je možné jen v důvěře v Boha, o němž apoštol Pavel říká, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko. Kdo se takto na Pána Boha spolehne, ten může zakusit užitek i z těch nejtěžších životních situací a může prožít radost z konečného vítězství Božího i ve vlastním životě.